Hospodine, já tě prosím o to, aby se požehnal nám tady tu chvíli, abychom dokázali vnímat správně, co ty chceš říct církvi tady v té hodině, pane. A tak já věřím, že ty jsi nám dal svoje slovo k tomu, abychom porozuměli a abychom pozdvihli svůj mysl. A ty jsi napsal v té knize Zjevení, že blaze tomu, kdo ji čte a kdo nad ní přemýšlí a kdo to zkoumá, pane, a že bude mít požehnání z toho. Tak tě prosím o to, aby to požehnání dneska na nás padlo, abychom měli požehnání v našich duších z toho, jak budeme číst ty verše, jak budeme nad nimi přemýšlet a budeme hledat ty odpovědi na různé otázky, Bože. A tak tě prosím o to, aby si tak dal nám ty uši ke slyšení, jak posluchačům, tak i mě, pane, k tomu, který bude předávat to slovo, to porozumění, Bože. Já tě prosím, aby si mi dal to slyšení v duchu, abych dokázal se zasoustředit správně a slyšet tvůj hlas a nedávat tam jenom nějaké naučené nějakou naučenou teologii, ale aby to slovo mohlo být životem, aby mohlo být světlem do těch našich dalších kroků, pane. A tak tě proto prosím, aby si byl vyvýšen uprostřed nás, tak jak jsme zpívali, aby tak, jak jsme vzývali to tvoje jméno, Bože, tak já tě prosím, aby to jméno bylo uprostřed nás a aby ty tvoje přítomnost tady byla zjevná, aby si tak zůstával s námi i potom, když se rozejdeme, Bože, a budeme mít různé myšlenky a otázky, aby si k nám mluvil a aby si ty sám nám říkal, jak ty věci jsou a kde nás mají vést, pane. Haleluja. Amen. Tak si musíme připomenout, kde jsme skončili, protože naposledy to bylo někdy v prosinci, jsme se tady bavili, že? Před chvílou, že asi jsme se sešli už více jak měsíc tomu, měsíc a půl. A já věřím, že jsme skončili v té 8. kapitole Zjevení a zhruba v půlce jsme prošli tu pátou trubku. No, to byla už 9. kapitola. A tam se mluvilo o tom pátém andělovi, který měl ten klíč, kde potom spadla ta hvězda, která měla ten klíč od té propasti. A já jsme si trošku řekli, co je to ta propast, jo, a řekli jsme si, co to způsobí, nebo způsobilo už, nebo způsobuje, protože ta propast je místo, kde je to vlastně vězení pro duchy, jo, pro naši čisté duchy. A ta propast je otevřená a vychází z ní prostě všeliká nepravost, která potom ovlivňuje lidi. Což jsme zhruba tak prošli, říkali jsme si, že to bude, že v podstatě bude následovat určitý teror. A ten teror, já to trošku možná tak jenom vrchle zhrnu, ať se dostaneme zpátky. Tam je napsáno, že ti lidé vlastně toužili zemřít, ale jako, že to bylo tak hrozné, že toužili zemřít, ale nedostávalo se jim smrti. Jo, to znamená, že ten teror, že je to něco duchovního, že to není něco fyzického, o čem se tady bavíme čistě, ten teror. Takže ono se to samozřejmě může projevit nějakým fyzickým terorem, nějakou totalitou, válkou nebo něčím takovým. Ale ten teror byl především na té duši člověka. Na té duši člověka, kdy člověk vlastně chtěl uniknout z toho tlaku, ale jako neměl ten únik, že někteří by možná raději zemřeli, než aby v tom byli. A v tom ještě taková myšlenka, protože ten teror, to je něco, co my prožíváme, aniž si to uvědomujeme kolikrát. Protože lidé, kteří se narodili v teroru a už vlastně ten teror prožívají od malička nebo nějakou tu totalitu, tak si neuvědomují, co na tu duši bylo vloženo za temnotu už od toho narození. Když to lidé, kteří žili, naši dědové a pradědové, kteří žili před válkama, třeba první světovou nebo i druhou světovou, tak říkali, že ten čas, který tehdy byl úplně jiný. Vůbec to vnímání okolí, to vnímání světa, ten pocit, který lidé prožívali, tak byl úplně jiný. A i křesťané říkají, že vlastně byli lidé mnohem svobodnější v tom, co dělali jaji, z toho křesťanského pohledu. Jo, že byli mnohem svobodnější, že byla, jo, protože my máme takovou mysl, že nám vkládali ve škole, že byla doba temná, že byla, jo, a takové. Jo, to bylo určité období samozřejmě, bylo určité období temná. A proč bylo období temná? Bylo období temná.
No, protože po bitvě na Bílé hoře, když přišla s rekatolizace.
Rekatolizace, jo. To znamená, že přišla katolická církev, že jo, zvítězili vlastně silou a přišla noc. Že? Přišla noc. A proto byla doba temna, bylo období noci. A Ježíš říká, když je, pracujte dokud je den, protože když přijde noc, tak už nikdo nebude moc dělat. Že? A to je přesně to, co se stalo u té Bílé hory, že tam předtím bylo světlo, to znamená, přišlo obrovské probuzení, jo, Bible se začala tisknout, přeložila se tu Bible, kterou dneska čteme, kralická Bible je z té doby, že ta první překlad vznikl 1590 nebo 80 nebo z takového, až 1620 je tady ta poslední,
13.
nebo 13 je ta poslední revize, kterou my dneska čteme, jo, většinou teda, když jsou některé větisky jako z jiných těch revizí. A tak to vlastně vznikla Bible, která se rozšířila díky těch knihtisků, díky vlastně určité technické revoluci tehdejší, se rozšířila velice rychle mezi lidi přepisovali, že, a přetiskávali, jak jen mohli. Ale když přišla rekatolizace, tak oni co vzali? Vzali a všechny Bible začali pálit. Že? To znamená, že přišla doba temná, protože světlo pohaslo. A my dneska máme určitou svobodu, že? Do velké míry, protože máme Bible. Můžeme si dneska ji mám po kapsách, nosíme celý den, nosíme Bibli, ve svých mobilech. A z tohoto pohledu je určitá svoboda, protože ďábel už dneska nemůže tak jednoduše přijít a pobrat, spálit Bible, protože to je všude. Že? I když samozřejmě kdo ví, co přijde ještě, to my nevíme. Ale jako teďka máme tu svobodu číst Bibli a nevíme, kdy přijde ten zlom, kdy přijde ta temnota ještě větší než je. Ale ta temnota už nastává a ta temnota je čím dál tím větší a větší a vidíme ten svět, jak spěje, jak svět přijímá temnotu. Moji rodiče před 20 lety, když by o někom řekli, že je to homosexuál, tak by se říkali, tak všichni by se od toho stranili, že jo, takového člověka 20 let zpátky. A dneska to ty lidi propagují, že? 20 let rozdíl. 20 let rozdíl. Ne, že by, já neříkám, že by je nenáviděli těch 20 let zpátky, třeba moji rodiče určitě, jo. Ale byl to někdo, kdo se považoval, má nějaký problém. Minimálně tak se na něho dívali. Nedívali se na homosexualitu jako na něco normálního, ale bralo se to jako úchylka, nemoc, něco prostě špatného, co nepatří do společnosti, protože základem společnosti je rodina, muž a žena, kteří plodí děti. To je základ. Že? To je základ společnosti. A v dnešní době už se to posunulo tak dál a to ještě jsme nedošli na západ. Že? Na západ, když jste na západ, tak tam už vůbec nic. To, co jsem řekl já dneska, teďka, tak už by mě za to mohli pomalu zavřít tam. A přichází to k nám a je to čím dál tím větší a větší temnota ve spoustě oblastech ekonomických, prostě duchovních a tak dále. A jinými slovy, ti duchové už byli nějací uvolnění. Že ta temnota přichází a přichází z jiného směru. My se máme ekonomicky dobře, máme dostatek oblečení, jídla, nemusíme někde se skrývat po lesích a tak dále, jak ti křesťané před námi, je v té době temná. Nicméně ten tlak na naši mysl, ten duchovní tlak je mnohem větší, než měli ti křesťané předtím. Oni se možná báli víc o své životy fyzicky, ale ten duchovní tlak je na nás strašně silný. A to věřím, že to je souvisí s tím uvolněním těch duchů, kteří prostě přichází. Ale ještě si zjistíme, že ještě to není všecko. Že si budeme číst dál. Takže pojďme dál k té páté trubky, k té šesté trubce. A ve 12. verši se píše, tam je konec té páté trubky, říká bída jedna pominula a aj přijdou ještě dvě bídy potom. Tak a teďka máme ve 13. verši. Tady šestý anděl zatroubil i slyšel jsem hlas jeden ze čtyř rohů oltáře zlatého, který šest před obličejem božím. Řkoucí šestému andělu, kterýž měl troubu, rozváž ty čtyři anděly, kteří jsou uvězeni při veliké řece Eufrates. I rozvázáni jsou ti čtyři anděle, kteří byli připraveni k hodině a ke dní a k měsíci a k roku, aby zmordovali třetí díl lidí. A byl počet vojska lidu jízdného 200x 1000 000, nebo slyšel jsem počet jejich. Tak tady zatím skončím. Takže pojďme znovu po pořádku. Takže tady šestý anděl zatroubil a teďka slyšel hlas ze čtyř rohů oltáře zlatého, kterýž jest před obličejem božím. Co to znamená? Co to znamená? To je nějaký obraz zase, že? A co to znamená, že nějaký roh na tom oltáři promluvil? A my víme, že máme, když byl zlatý oltář, on byl čtverhraný. A nahoře měl takhle, já nevím, jak to namalovat, ale měl čtyři rohy. No, nějak, nevím, jak přesně vypadaly, ale měl tam rohy udělané čtyři. A z toho rohu toho oltáře se ozval hlas. No, tak co to znamená? O čem mluví roh? O nějakém králi, o nějaké vládě. Že? A ten roh byl ze zlata. Čistě ze zlata. A ten, co reprezentuje zlatý oltář? Ještě takhle.
Zlatý oltář? No. Totální podřízení sebou.
Totální podřízení sebou, to znamená vydání Bůže, obětování toho všeho, co jsem, kým jsem, všechno vydání sebou, se vším všudy. A tady čteme, že ten oltář byl před obličejem božím. To je zajímavé, že? Protože, když si namalujeme stánek, já tady takhle rychle, já tu udělám takhle svatyni jenom teďka. Když si namalujeme svatyni, je tady opona, jedna, tam jsou dveře a tady je druhá opona. Tak za ty oltář byl někdy před oponou a někdy za oponou. Že? A když je před obličejem božím, to znamená, že je za oponou, protože Bůh přicházel do svatyně ve svatyni svatých nad slitovnicí. To znamená, tady se zjevuje Bůh. A teďka čteme, že když zatroubil šestý anděl, tak zlatý oltář už není před oponou, ale je za oponou. To znamená, co? Jak se zlatý oltář dostane za oponu? Podle zákona. Že ho tam přenese nejvyšší kněz. Jednou za rok nejvyšší kněz dělal oběť za celý Izrael a za sebe. Ne? To bylo během svátku stánku a vzal ten zlatý oltář a přenesl ho do svatyně svatých, ne? A tam buď se setkal s Bohem, nebo zemřel. A to znamená, že když je zlatý oltář za oponou, tak to znamená, že jsme se dostali do svatyně svatých. Takže šestá trubka je najednou o svatyni svatých. Předtím jsme si četli, a to bylo ještě v těch pečetích, že tam jsou ty duše zmordovaných pod oltářem, a že čekají, kdy budou moct vstoupit dovnitř, a oni říkají, počkejte ještě chvilku. Že? To znamená, ty duše zmordovaných, to znamená, to byli ti, kteří už vydali svůj život plně Bohu, protože když vás zabijou pro Krista, to znamená, že jste svoji duši vydali plně Bohu, to znamená, jste u zlatého oltáře. Nikdo nezemře pro Krista, jenom tak, že by byl na někde se toulal po vnějším nádvoří. Jo? To znamená, každý, kdo zemřel, ať už to bylo Husem počínaje, když řekneme, jo? A všechny mučedníky, kteří byli potom, kteří byli zavražděni, třeba i během té doby temna, kterou jsme tady zmiňovali, tak ti všichni čekají u toho zlatého oltáře, až najde ten čas, kdy Ježíš přijde znovu do církve a on jako nejvyšší kněz, protože on je tím nejvyšším knězem, a on nás provede do té svatyně svatých. Je to srozumitelné? Nebo je to moc složité? A tady chci trošku zastavit, aby to bylo jasné, jestli tomu rozumíme všichni. Protože to je důležitý okamžik. To je důležitý okamžik. Protože jak já se můžu dostat do svatyně svatých? Jak já se můžu dostat do svatyně svatých? Protože dneska, že jo, všichni vám řeknou, opona je od roztržená, já mám volný přístup do svatyně svatých, já tam můžu kdykoliv jít a nikdo tam není. Protože kdyby tam byl, tak se choval úplně jinak. Kdybych já byl do svatyně svatých, tak tady takhle s váma nestojím a nepovídám si, ale dělám už úplně jiné věci dneska, jako Ježíš Kristus. To znamená, co mě přivede do svatyně, jak se můžu dostat do svatyně svatých? A tam, prosím?
To bude možná takový určitý úsek, ne?
Určitý úsek, přesně. Je to určitý okamžik, kdy my můžeme vstoupit do svatyně svatých a Pavel to popisuje tak, že se ti, kteří jsou po smrti, kteří jsou v nebi, a ti, kteří jsou na zemi, že se sjednotí v jedno v určitém čase. Můžeme to najít, ten verš, že v dokonání plnosti času zhromáždí v jedno, nebo nějak to tak je, to možná pletu, ale...
Nebeské i zemské.
Pozemské i zemské. Nebeské i zemské. Musíme to rychle nějak najít. Efeským 1.10 si myslím, že to je. Zkusíme. Teďka já to přečtu od 7. verše. Jo? V kterém to máme vykoupení Ježíši Kristu, že? Má vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchu podle bohatství milosti jeho, kterou tu milost rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti. Oznámil nám tajemství vůle své podle dobré líbeznosti své, kterou už předuložil byl sám v sobě. To znamená, že on má nějakou vůli, Bůh, která je tajná. To znamená, ne každý ji ví. A on říká, že nám ji oznámil, Pavel. Pavel říká, že mu byla oznámena ta tajná vůle. To znamená, to tajné, co Bůh chce udělat, tak Pavel se dozvěděl. A teďka, co je ta vůle? Aby v dokonání plnosti času v jedno zhromáždil všecko v Kristu, buď to nebeské věci, buď to zemské. To znamená, to je to tajemství, které Bůh má. A on říká, že ti, kteří nás předešli, kteří jsou tu za toho oltáře, kteří tam pláčou, že jak jsme četli, že plákali u toho za toho oltáře, tak ti s těma se sjednotíme a jako celek nás v jedno v Kristu nechá projít dovnitř. A já nejsem schopen dojít do svatyně svatých žádným jiným způsobem, než v Kristu. To znamená, že já se musím stát součástí nejvyššího kněze, abych tam skrze něj mohl vejít. Protože já tam nejsem schopen vejít sám za sebe, protože ta boží sláva by mě zabila. A já se musím nechat sníst. Přemýšleli jste na tím někdy? To je taková zvláštní myšlenka, že? Ježíš říká, jeste mé tělo a píte mou krev, že abyste měli život. Ale co udělal ten nejvyšší kněz s tím beránkem nebo s tím teletem nebo s čímkoliv, co on zabil, když přistupoval před Boha. Na vnějším nádvoří obětovali to zvíře, prolili jeho krev. A co tam s ním udělali na vnějším nádvoří? Upekli ho, to znamená, normálně ho napurcovali, tam byla řezničina normálně. Normálně řezníci, ti kněží vlastně byli řezníci, velice dobří. To znamená, měli tam nástroje na to, nože, nádoby, stoly speciální na vnějším nádvoří, kde to zvíře prostě pověsili, třeba rozporcovali, nebo na tom stole to udělali. Nevím, jak měli technologii, to nevím, ale vzali ty věci, které tam nepatří, které měly přijít ven, které patří tomuto světu, tak ty vzali ven, tam je spálili venku. A to dobré, co tam bylo, tak vzali a upekli, ale ještě tam došlo k nějaké proměně, to znamená proměně jakési staré přirozenosti v nějakou novou přirozenost, že nějaké to maso se změnilo v pečínku. A teďka on to vzal z toho vnějšího nádvoří a pronesl to do svatyně. Po cestě se ještě očistil, umyl, převlékl. Jo? A vešel do svatyně, aby tam nevešel nečistý, tak se od té práce musel všechno očistit, umyl. A u stolu předložených chlebů, spolu s těmi chleby, to tam směrl tu pečinu. To znamená, pokud ten bík, kterého tam obětovali, mluví o mně, o tom mém starém světském způsobu života, tvrdohlavém, tak to znamená, že země z toho moc nezbyde. Že? Protože Bůh mě dovedl k tomu měděnému oltáři, kde jsem musel položit ten starý světský život. A tehdy Bůh to, co ze mě zbylo dobrého, tak Bůh to ještě proměnil skrze ten oheň toho měděného oltáře. Očistil to a vnesl to dovnitř, kde teďka pracuje na tom, aby mě dostal do Krista, aby mě Kristus vstřebal. Aby mě ten nejvyšší kněz vstřebal. A když mě vstřebá, tak já potom v něm můžu projít do svatyně svatých. Takže já tam nemůžu projít sám za sebe. A já tam nemůžu projít ani bez toho, aniž by tam prošli ti ostatní. To znamená, Ježíš připravil cestu, ale stejně já musím projít určitou proměnou k tomu, abych se dostal do svatyně svatých, aby byl součástí toho zlatého oltáře. A Ježíš říká, že nás činí krále a kněží pro jeho samotného, aby jsme spolu s ním královali, abychom spolu s ním byli těmi kněžími, abychom spolu s ním pracovali na té proměně té duše, na těch obětech, na všechny té práci. Proto všechny ty věci byly skoro všechny byly z dřeva. A i ten zlatý oltář byl dřevěný. Protože dřevo mluví o lidské přirozenosti. A mluví to o nás, o lidech. To znamená, i ten zlatý oltář, já když se mám stát součástí zlatého oltáře, tak to mluví o mně, ale já musím být pokrytý zlatem. A to je ten problém, že já potřebuji být pokrytý zlatem, aby ta tělesnost už ze mě víc nevycházela. A když se stanu součástí toho zlatého oltáře, pak mě ten nejvyšší kněz vlastně pronáší v ten den smíření, což je ten den svátek stánku, já teďka nechci jít do podrobností, ale on pronáší dovnitř a přichází před boží trůn. Já jsem se tu trošku zdrželi u toho verše, ale já věřím, že to je důležité to pochopit, protože to je ten verš, o tom mluví. On to říká strašně ve zkratce. On říká, že hlas jeden ze čtyř rohů oltáře zlatého, který je před obličejem Boží. Pár slov, jo? Několik slov, ale pokud nevím, co je zlatý oltář, a pokud nevím, kdy se dostává před obličej Boží, a pokud nevím, co znamená ten roh toho zlatého oltáře, no tak ten verš mi absolutně nic neřekne. Absolutně nemůžu vědět, co to znamená. Takže rozumíte tu důležitost, proč se u toho takto zastavuju, abychom věděli, proč teďka mluvíme o tom, že ten zlatý oltář, to znamená, když šestý anděl zatroubí, tak to znamená, že prochází, že to je okamžik, kdy nejvyšší kněz prochází se svým tělem, jo, jako tělo Kristovo, prochází do svatyně svatých. A v té autoritě toho zlatého rohu něco prohlašuje teďka. Je? A v té autoritě, v té Kristově autoritě, protože ten roh představuje tu boží autoritu, je celý ze zlata, je zlatý, a představuje tu boží autoritu, která přichází skrze nějakou služebnost nebo skrze nějaký jako prorockého ducha, řekněme. Jo. A pronáší něco. A říká šestému andělu, kterýž měl troubu, a říká, rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou uvězeni při veliké řece Eufrates. Tak co to znovu znamená? My víme, že to musí být něco duchovního, že dneska už víme, že to není, že by nějací bydleli nějací čtyři andělé v Syrii nebo v Turecku, že ta Eufrates začíná vlastně na horách Ararat, asi třetina teče přes Turecko, třetina přes Syrii, třetina přes Irák.
Tři problematické země,
které vidíme, že se začíná se tam v těch zemích něco uvolňovat. Ty země byly dlouhé roky svázány. To znamená, vidíme, že i to duchovní se nějak projevuje fyzicky. A teďka Turecko přichází do války, že? To znamená, prvně byl Irák ve válce. Pak přišla, si pamatujete si, jak jsme se o tom bavili, já jsem říkal, já čekám, já jsem říkal, to bude tak rok, dva zpátky, jsem říkal, já čekám, kdy Turecko vstoupí do války, začne válka v Turecku. Protože tehdy to pro mě znamená, že ti duchové u řeky Eufrates jsou rozvázány. A co to je za duchy? Jací duchové, protože duchové nežijou v řekách.
Tak tam píše, že to jsou anděle.
Čtyři anděle, jo, ale tak jako co... anděl, co to znamená anděl slovo? Znamená posel. Ale co to je za anděli? Jako je to protože máme... Co? To je takový ten klasický problém toho, co to znamená a jaký to má význam. Jo? Protože vezmeme si třeba poslední ránu v Egyptě. Rozumíte, tam je napsáno, Bůh říká Mojžíšovi, já půjdu Egyptem a pobiju všechny prvorozené. A pak je napsáno, že šel anděl smrti procházel. Takže ten anděl smrti, to byl Hospodin? Asi ne, že? Ale byl poddaný Bohu a udělal tu práci, pro kterého Bůh poslal. Jo, to znamená, on byl anděl, to znamená, byl poslaný Bohem vykonat určitou práci, přestože to byl nečistý duch. Jinými slovy, Bůh má pod kontrolou nečisté duchy. A ten anděl smrti v Egyptě, když už jsme u toho, ten anděl smrti, to nebylo... Takže by Bůh přišel za andělem smrti a řekl mu, no prosím tě, projdi se tam Egyptem, jo? Ne, anděl smrti je anděl smrti, to znamená anděl smrti, kdekoliv přijde, tak tam chce zabíjet a ničit. To znamená, to je jeho charakter, to je jako kdybyste měli lva v kleci a teďka ho uvolnili, toho lva. Akorát tomu lvu dáte určité omezení. A jaké omezení dal Bůh tomu andělu smrti v Egyptě?
Jenom
prvorozené můžeš zabít a nesmíš překročit přes krev.
Přes krev.
Nesmíš překročit práh, kde je krev. A to byly dvě omezení, které mu dal, a samozřejmě i tou lokalitou ještě navíc, že? Jako tím Egyptem. A protože nečteme, že by to bylo po celém světě, že to se stalo čistě v Egyptě. Takže byl omezený lokalitou, byl omezený těma prvorozenýma, to znamená, Bůh mu dal omezení, ale ten duch smrti byl duch smrti a dělal svoji práci jako duch smrti. Tak jako když anděl, padlý anděl Satan se setkal s Bohem a Bůh mu říká, tak běž za Jobem, vezmi mu, co chceš, ale na něho nešlehni. A pak mu řekl, můžeš šáhnout i na něho, ale nesmí šáhnout na jeho život. To znamená, zase na něho vložil omezení. Jinými slovy, ti nečistí duchové mají, jsou omezeni Bohem. Oni si nemůžou dělat, co chcou. To je na tom strašně pozitivní zpráva. Nemůže si dělat, co chce. Pokud mu Bůh nedá tomu mandát, tak on nemůže si udělat to, co chce. Nemůže tady přijít a najednou nás tady pozabíjet. Nemůže. Nemá k tomu mandát, nemá k tomu právo.
To se mi vzpomnělo, že i Saul, král Saul, měl ducha trápiče a tam je napsáno, že od Boha, že ho měl od Boha. Takže to taky byl duch trápič, to nemůže být...
To byl nečistý duch, to byl démon.
To byl démon, ale prostě měl dovoleno trápit Saula, protože Saul byl prostě měl postoj takový, jaký měl.
Jo, to znamená, že když čteme tady o čtyřech andělích, kteří přichází ze zkázou, tak to není žádný Michael nebo Gabriel nebo něco v tom stylu. Ale to jsou andělé zkázy, kteří přichází přinést zkázu. A ti andělé zkázy jsou drženi, my jsme o nich četli už před nějakou dobu, od čtyřech rozích země. Kde to bylo? Kde to někdo najít rychle? Je to bude 7. kapitole, že? Myslím. Potom pak viděl jsem čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevala vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. Tady máme trošku jiný obraz, ale je to v podstatě obraz toho samého, kdy jsou čtyři anděle, teďka to jsou anděle, věřím, od Boha, nebo určité mocnosti, které drží čtyři větry. Jsme se o tom bavili, že to je, zase mluví o nějaké zkáze a říká, že mají držet ty větry, dokud, že v třetím verši, neškoďte zemi ani moře, ani stromům, dokud neznamenáme služebníku Boha svého na čelích jejich. To znamená, je určitý okamžik, kdy jsou znamenaní všichni služebníci Boha v ten daný čas, kdy jsou zapečetěni a v ten okamžik dochází k uvolnění těch čtyřech větrů, neboli čtyřech nečistých duchů, kteří přichází na zemi. A to je tady ten okamžik. To je ten okamžik, kdy právě dojde k tomu plnému zapečetění. Protože to plné zapečetění je v našich myslích. To zapečetní je na našich myslích, na našich čelích. To znamená, ve chvíli, kdy já získám mysl Kristovu, tak v ten okamžik jsem připraven k tomu, abych vstoupil do svatyně svatých. A když tam vstoupím, to znamená, že už se doplnil počet všech služebníků, protože já tam nemůžu vstoupit sám za sebe, ale musíme tam vstoupit jako celek. A když tam vstoupíme jako celek, tak to znamená, že už se doplnil počet těch vyvolených, kteří tam vstoupí. To znamená, naplnil se ten verš, který je v té 7. kapitole napsaný. A neškoďte zemi, dokud neznamenáme služebníků Boha svého na čelí svých. To znamená, ve chvíli, jinými slovy říká, když to otočí ten verš, až je všechny označíme, tak v ten okamžik můžete být uvolněni. A v té 9. kapitole se píše, tomu šestému andělu říká, rozvaž ty čtyři anděly. Uvolni to. Uvolni to. A teďka tady nestojí na čtyřech úhlech země, že? Ale jsou ve vězení při veliké řece Eufrates. A samozřejmě ty čtyři úhly země, to jsme se bavili, že to nejsou žádné, protože úhel to znamená jako roh země nemá čtyři rohy. Jestli mi nevěříte, nahoře máme globus, já vám ho můžu donést.
Země kulata, tak
nemůžu. Jo, to znamená, nemluví se o uvolnění nějakých čtyřech rohů na fyzické zemi, ale mluví se o duši člověka, pro kterou ti anděle jsou svázáni, aby nemohli vanout na duši člověka, dokud nepřijde ten čas, kdy budou ti vyvoleni, odděleni od toho zbytku světa.
Rozumíme tomu? Ale je to těžké, že?
Těžké si to představit, ale tak já tomu věřím. Protože to uvolnění těch duchů má určitý vliv. A teďka proč třeba tady, tam bylo napsáno, že jsou na čtyřech úle země, to znamená, mluví o čtyřech oblastech mé duše. A jaké jsou oblasti mé duše?
Meso, city nebo emoce, vůle a touhy.
Takže se namalujeme zemi, což je moje duše. A ta duše má čtyři části. A napíšeme si tady mysl, city, touhy a vůle. A ty čtyři oblasti mé duše chce ďábel zničit, protože ďábel jde o moji duši. Stane tak jako Bohu, jde o moji duši. Ale ve chvíli, kdy ta moje duše je zapečetěna tady, na čele, to znamená v mojí mysli, tak v ten okamžik už ty větry na mě nemůžou mít vliv. Vzpomeňte si, jak Ježíš říkal učeníkům, říkal, že přijde období takových učení a takových podvodů, takových větrů, jinými slovy, že kdyby to bylo možné, tak by byli svedeni i vyvoleni. Jinými slovy, pokud já nemám dostatek Boha ve své mysli, nerozumím Bohu, nepřemýšlím jako Bůh, tak můžu být vždycky někde vyveden z míry, někde můžu uhnout, ten duch mě může smést, může mě podvést, ale až v okamžiku, kdy dojde k tomu zapečetění moje mysli, a to zapečetění je vtedy, kdy já procházím do svatyně svatých. Dokud jsem neprošel do svatyně svatých, tak pořád ještě můžu padnout. Ve chvíli, kdy projedu do svatyně svatých, tak to znamená, že patřím k vyvolení a už padnout nemůžu. A teďka proč tady ty čtyři anděly jsou u řeky Eufrates? Trošku uzývaní ospalí, nech potřeba otevřít okno na chvíli, nevím co. Proč jsou u té řeky Eufrates? Co je u řeky Eufrates? Teďka jsme si to říkali, že ta řeka Eufrates prochází třemi hlavními zeměmi, to je Turecko, Syrie a Irák. Co mají ty země společné? Muslimy. A Turecko bylo kdysi hodně křesťanské, nebo na půl, že? A načínalo to být muslimské. Volili teďka, zvolili si muslimského prezidenta, a to nebývalo.
Osmanská říše
byla v podstatě zaujala kus, to bylo Turecko, ne?
No a všechny ty církve byly v Turecku, ne? Ty jako zjevení.
Přesně, a všech těch 7 církví ze zjevení je vlastně v Turecku býval, nebo v té osmanské říši. To znamená, že to uvolnění těch duchů souvisí ne jako, že by ti duchové byli fyzicky v té řece svázání, protože duch nežije v řece, ale že ti duchové mají tu sílu, berou z toho prostředí té řeky. A teďka co ta řeka reprezentuje? Co ta řeka reprezentuje? Protože ta řeka reprezentuje určitou zkázu.
Učení špatné.
Učení, že? A to islámské učení, jaké ono je? Jaké je v základě to učení? Já nevím, jestli jste to někdy zkoumali, nebo jestli jste šli, oni jsou samozřejmě různé výklady a různé, každý vám na to řekne jinou odpověď. A když jsem trošku se na to díval, tak jsem říkal, jako nečetl jsem Korán přímo, spíš jsem jenom hledal, jak to je, ale To, co přinesl ten prorok Mohamed, tak jakým způsobem on hlásal to svoje evangelium? Násilí. Od počátku. A to je něco, to je fakt, který je. To znamená, on přišel a buď řekl, buď se mi poddáte, anebo vás tady vybiju. On přišel s násilím. On přišel a nazhromáždil kolem sebe lidi, kteří byli plní násilí. A díky tomu on vojensky vlastně obsadil obrovské území. A to, co se nepovedlo žádným jiným evangelistům nebo i falešným, nebo třeba i katolické církvi, se nepodařilo nikdy přesvědčit Araby, aby se přidali ke katolicismu. Ale Mohamedovi se to podařilo. To znamená, on Izmaele, celého toho bratra Izáka, celého Izmaele si podmanil islám. Ten duch islámu je spojený s Izmaelem a je to strašně silný duch. A problém je v tom, že je to bratr Izáka. Že? To znamená, na něm spočívá určité požehnání. No. A teďka, když ti duchové budou uvolněni, tak já osobně věřím, že ti duchové se budou projevovat právě skrze ten islám. A to, co dneska vidíme, tu migraci islámskou, tak to není malá věc. To není malá věc a ona se ještě neprojevila. Ona se tu a tam se něco projeví, nějaký teroristický útok nebo nějaké boje, někdo někde najede do... s autem na někoho, ať už je to z jedné nebo z druhé strany. To tak jenom někde zajiskří. Ale ještě se ti duchové plně neuvolnili. Oni se jenom chystají na ten čas. To znamená, oni se dostávají do celého světa. A my tady v České republice my to moc nevnímáme. My to nevnímáme, protože my tu máme malou muslimu a my se tomu bráníme. A díky Bohu, že se tomu bráníme. Ale to neznamená, že se nás to nebude týkat ve chvíli, kdy to vypukne v Německu a v Rakousku, že?
No. Pár kilometrů.
Tak, pár kilometrů, přesně.
Jsme otočeni s tím, že?
No, tak. A muslimové jsou v Rusku.
No,
a tam provádí teroristické útoky.
No.
Afrika, tak kdysi byla křesťanská.
Nigerie.
Já si pamatuju, jak začal Google Earth, jedna z věcí, že jo, znáte Google Earth na počítači, jak si můžete prohlížet zemi. A, no. Tak tam byla jedna taková zničené vesnice v Africe, tam si mohl zapnout vrstvu a tam to ukázovalo červeně body, kde bylo městečko nebo vesnice zničená, a byly všechny zničené muslimové. To byly křesťanské, původně křesťanské, i když třeba katolické nebo jakékoliv vesnice, a ti muslimové tam přišli a když se jim nepodali, tak to prostě vybili. V noci vypálili a tam byla vždycky fotka před, jako na tom Google Earth, ze satelitní fotka před a fotka po. Domy prázdné. Domy, a to byly tisíce vesnic. To nebylo žádná drobnost. A to byla násilná evangelizace, přesně. A my vidíme, že třeba taková Nigérie, odkud známe, my osobně známe nějaké bratři, kteří žijou na tom křesťanském jihu a mají se tam velice dobře, i ekonomicky, a tak řekl bych mnozí líp než my, že? A tak na severu tam je strašná bída. A tam je, když se podíváte na nějaké statistiky bídy, tak zjistíte, že Nigerie je tam na seznamu. A říkáte si, jak je to možné, když já znám ty lidi, oni vždycky přiletí letadlem na víkend, zase odletí. Jako není to pro ně problém.
Tak Nigerie je spousta křesťanů, ne?
No je, ale spíš na tom jihu. A na tom severu, tam je bída a prach.
Tam je Boko Haram, nebo jak se jmenuje, skupina.
No, ta muslimská zase muslimové. A tak se ten muslimský svět tam rozšířil, ten islám, že už mají teďka islámského prezidenta, ne? V Nigérii. Takže vidíte, stejně tak jako v tom Turecku, ten islám roste a roste a vlastně se zapojil zase do těch bojů a nejspíš dojde k nějakému konfliktu, většinou to vypadá, i s tím Tureckem, uvidíme, já nevím, ale vypadá to tak. A protože Turecko se do toho zapojilo teďka natvrdo, že už tam udělalo normálně frontu. No se o tom moc nepíše, ale je to tak, oni začali. No, oni překročili normálně do Sýrie, vešli.
No ty Kurdy.
A jdou proti těm Kurdům, že? Protože osmanská říše taky vlastně vybila ty Armény a ty Kurdy jako vybíjela vždycky. No. Tam byla obrovská genocida, kterou oni do dneška nechcou přiznat.
No, přesně.
A Kurdové jsou co?
No, Kurdové jsou taky muslimové, nejspíš, jo, ale je to zase jiná větev.
To je nějaké etnikum, které žije
částečně
v Iráku, a nemají stát vlastní.
Nemají stát, no. No, oni jsou částečně v Sýrii, v
Turecku. A oni musí vlastní stát, myslím, jsou nějaké separatistické hnutí.
No, oni chtěli ten Kurdy
stát.
Ale to Turecko tam vstoupilo a vlastně vstoupilo do cizího státu, do Sýrie. A tam bojují s těma Kurdama teďka a vlastně to otevírá další prostor k nějakému konfliktu, protože ty Kurdy podporovala Amerika, ti Kurdové mají americké zbraně, ne? Že? Takže
ten islamský stát, že je vytvor Ameriky.
No tak jako v podstatě ona k tomu dopomohla tím, že rozbila ten systém, že? Ten systém, který tam fungoval, který to držel ty duchy pohromadě. Protože ty státy, dokud fungovaly totalitně, ať už Irák, Syrie, nebo jakkoliv, ať pokud drželi silou, tak drželi silou a v podstatě ani křesťané, ne že by se tam měli nějak krásně, ale žili tam normálně, jsme četli, jak v té Syrii, tam byly ty celé ty vesnice, městečka, kde ještě mluvili amharsky, že původně, jak mluvil Ježíš vlastně, že, a říkali, chubili se tím, že tam jsou ty, a když vznikl islámský stát, už ty vesnice nejsou, že? Už ty nejsou, to znamená, dokud to ten Asad držel pevnou rukou, tak to fungovalo nějak. Sice možná někteří nebyli spokojeni, ale fungovalo to. Ale ve chvíli, kdy to Amerika v podstatě rozbila, že? Tak v ten okamžik všichni ti duchové se začínají uvolňovat a začínají
dělat... A
Asad jim
jo.
To je těžko, jako nevím, jo, neskoumal jsem to nějak. Jo, nicméně, ta řeka Eufrates je tady v tom důležitá, protože ta Eufrates je řeka, a která teče přes naši duši. Jo? Víte, že řeka Eufrates vytéká z našeho srdce? Jste to někdy četli? Si to pojďme přečíst. Na počátku Bible. Na počátku Bible Bůh něco stvořil fyzicky. A vždycky, jak Bůh něco dělá fyzicky, tak jasně, že to je obrazem něčeho duchovního. Bůh nikdy nestvoří nic fyzicky, aniž by to nemělo duchovní efekt žádný. Nebo obrazem něčeho, co funguje v duchu. To znamená, že v 2. kapitole, 7. verši, je napsáno, že Bůh Hospodin učinil člověka z prachu země a vdechl v šípě jeho tchnutí života i byl člověk v duši živou. A teďka vytvořil duši živou a teďka tu duši začíná popisovat. A trošku musíte pozvědnout svůj mysl. Ne, že by Bůh to nestvořil fyzicky, ale začíná popisovat tu duši. A říká, štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ a postavil tam člověka, jehož byl učiněn. Abychom, když pokud toto je duše, toto je ta země,
tak my ráj tam
je. Ráj je na východ a východ mluví o mysli. Jo? Takže ono by to, kdybychom to měli podle naší mapy, tak by to mělo být utočené tabule. Protože Bůh přichází od východu, vždycky přichází skrze do chrámu přichází z východu, když vstupuje do chrámu. Přichází skrze mysl Kristovu. To znamená, tady je východ. Já to napíšu východ. Východ je mysl. To znamená, Bůh stvořil člověka jako bytost, jejíž základem je mysl. Je myšlení. Teďka to máme správně, ano. Tam je
východ.
Když to tam to položili, východ je tam je západ. Jo. A i vyvedl Hospodin Bůh ze země všelký strom, polení a tak dále. Já to tady trošku přeskočím, protože si chci dostat těm řekám. A řeka vycházela z Eden a k svažování ráje a odtud dělila se a byla na čtyři hlavní řeky. Ha. A jméno jedné Pison ta obcházela všecko řeky Hevila, kdež je zlato, a zlato země té je výborné. Tam je i Bdelium a kámen Onychim. Jméno pak druhé řeky Gihon, která obchází všecku zemi Chus. Jméno řeky třetí Hidekel, která šteče z východní strany asyrské země, a řeka čtvrtá Eufrates. Takže najednou vidíme, že Bůh na východě postavil člověka a postavil na člověka té duše, té země. A tady, já kdybych tu měl ještě něco namalovat, tak bych tady, ona to namaluje zelenou. A je totiž ještě člověk má srdce. A z toho srdce vychází všechny věci. Ježíš říká, že ne to, co vchází do mého těla, mě poškodňuje. Ale to, co vychází z mého srdce, mě poškodňuje. A nebo naopak může očišťovat. Že? Protože když pokud mě něco může poškodňovat, co z mě vychází, tak mě může i očišťovat. Ne, protože tam to stejný princip. A z toho vychází ty čtyři řeky, z toho srdce. Jinými slovy, to srdce je propojeno s těmi čtyřmi oblastmi mojí duše z myslí, z toho s citami, z vůlí. A ty věci můžou buď přinášet život, to je tak, jak to Bůh stvořil na počátku, anebo můžou přinášet smrt. Ha.
To znamená, že ty čtyři řeky symbolizuje ty čtyři aspekty lidské duše.
Přesně. A z toho srdce, to srdce má za úkol je živit ty aspekty té moje duše. To srdce pumpuje, jako v mém těle, to moje srdce pumpuje ten život, tu krev do celého mého těla. A žádná část mého těla nemůže žít bez srdce, bez toho pumpování. Všechno roste díky tomu, že tam teče krev. A nemám tu úplně takovou červenou, kde bych to naznačil, kdyby tady tekla krev, jo. Ale já jsem tu naznačil zelenou jako život, jo. Tak to můžeme dělat klidně zeleně. Že ten život, to srdce pumpuje život do těch mojich oblastí. A pokud moje srdce je převrácené, jako že Bible říká, že srdce člověka je nejpřevrácenější věc na světě, tak to přináší zkázu moji duši, moji mysli, mojím citům. Proto lidé spáchají sebevraždu, protože to srdce už nemůže jít nikam dál a už jsou tak daleko, že už překonají i ten put sebezáchovy. Protože ta zkaženost a ta hruza, kterou prožívají, tak je dovede až do toho místa, kde jsou ochotní zabít sami sebe. A nebo to srdce může přinášet život a v ten okamžik, pokud to moje srdce je očištěné, a moje srdce může očistit jenom krev Ježíše Krista, je nic jiného. Tak díky té oběti Ježíše Krista moje srdce je očištěné a může přinášet život těm čtyřem oblastem mého života. A proto ta řeka, a teďka nevím, která to je, a nevím, protože já mám dojem, že ta řeka Eufrates se bude týkat citů. Protože city a touhy člověka, nevím, jestli citu nebo tuže, ale city a touhy člověka jsou věci, které jsou nejvíce destruktivní v mém životě. To jsou věci, které mě můžou dovést do stavu, kdy udělám něco hodně špatného. Protože moje touha je přirozeně je špatná. To, co je to, po čem touží moje tělo, moje tělesnost, moje převrácenost. Že Pavel říká, v mém těle nepřebývá nic dobrého. A já chci činit dobré svoji myslí, ale to, co přivolává v mém těle, ta chce hřešit. Chce vykonat hřích. A hřích vykonaný spozuje smrt. A to znamená, ta touha toho mého převrácení, té mojí převrácenosti, je přinést smrt. A proto ti duchové, kteří jsou v té řece Eufrates, tak jsou tam svázáni, protože jsou drženi těma ty převrácené lidské touhy, jsou tam drženy nějakýma vnějšíma okolnostma nebo něčím, co je drží. Jako v té Syrii, tu převrácenost držel ten režim. Ve chvíli, kdy rozbili ten režim, tak se ta převrácenost ukázala a ti lidé se začali vraždit, být mezi sebou, sousedé se začali udávat. Rozumíte, všechny ty věci se najednou projevily, se ukázaly.
A to je ten tam, kde bylo to arabské jaro tam přišlo?
Ano.
V Egyptě,
no, to všechno bylo.
A tak to všechno tam byly režimy, které držely to nějak pod pokličkou.
Přesně.
A když to padlo, tak to vyšlo ven, tak to ale vyšlo ven. Dějou se věci, jo.
No.
A mlátí se tam pořád a není tak pětí.
No.
Takže
ten
Asad nebyl
takový...
Kadafi to znamená.
No,
ne, tak on, jako já ho nepovažuji za nějakého, možná, že je zločinec, já nevím, ale já ho třeba osobně
ten
neznám.
Ten popisu, jo,
teda. Ale já, když jsem s ním viděl rozhovor, který mimochodem jsem měla Česká televize, najdete to na webu České televize, s Asadem, kdy to začínalo nějaký ten rok zpátky, tam je pěkný rozhovor s ním. A to je velice příjemný člověk a ten reportér z té České republiky, tak on říkal, no, já jsem čekal, že se setkám s diktátorem a on je původem doktor a já jsem měl dojem, že jsem se setkal s doktorem.
No, on
jako by doktor medicíny, jako jo?
No. On říkal, to byl tak jako příjemný rozhovor, on říkal, ptejte se mě na cokoliv, já vám na cokoliv odpovím, a protože ty rozhovory se přetáčí a potom se to samozřejmě stříhá a tak dále. A on říkal, ten reporter, my jsme z toho nevystříhali skoro nic, pár nějakých předužbleptů a takových věcí, ale že bychom nějakou informaci z toho vystříhali, z toho rozhovoru, vůbec nic. Že, jako, že se nic nemuselo schovávat, nic se nemuselo, a že to bylo tak příjemné, že já jsem na něho dostal úplně jiný pohled, když jsem si to přečetl.
To je taková lež, že on je zločinec.
A já nevím, možná, že je.
Mediální obraz, já zkresluju. No,
přesně.
Někdo má zájem na tom, aby lidé si představovali zrovna.
Propaganda.
Jo, takže já nevím, já si nemyslím, že je to nějaký svatoušek.
No, tak
jako, já to rozumíte, je to přece jenom, je to, jako má určitou zodpovědnost, je v nějaké pozici a tak dále, to znamená, on možná skutečně dokáže někoho postat na smrt, kdo se mu nehodí nebo něco takového, to je možné, ale v té pozici, v které je, kde drží obrovskou masu lidí pod kontrolou, které mají tendenci se být mezi sebou, tak to vůbec nemá jednoduché. Takže já ho nedokážu soudit z toho pohledu, že někdy někoho možná poslal na smrt nebo něco provedl zlého. Rozumíte? Jako možná jo. A z tohoto pohledu možná by měl být odsouzen. Na druhou stranu, to, co tam udělal právě ten západní režim, Američané spolu s Evropskou unii dohromady, že? Protože to nebylo jenom Američané. Tak to, co udělali s tím arabským jarem, to byla tsunami, která prošla tím arabským světem, který rozbila ten arabský svět a uvolnila ty duchy k tomu, aby se právě začaly takto být. A tak se uvolnili, ta řeka Eufrates je v současné chvíli, uvolňuje ty duchy. Uvolňuje ty duchy a ti duchové cestují k nám, cestují do Ameriky, cestují do Afriky, cestují do celého světa a cestují do Ruska, jo, všude, oni prostě cestují a cestují právě proto, aby když přijde ten den a hodina, aby mohli být rozvázaní, aby mohli být uvolněni. To je ten cíl toho. Takže vidíme, moc daleko jsme se nedostali, že, dva verše.
A to už končíme?
No, tak ještě ne, ještě já bych chtěl možná projet aspoň rychle, ať už můžeme jít do další, k té sedmé trubce, protože na to,
nebo... Tak my většinou tady nemáme nějaké závratné
tempo. Ne, nemáme.
Jsme je pochopili, že to je rychlejší.
Takže je to jasné, řekl šestému anděli, který měl troubu, rozvaž ty čtyři anděli, kteří jsou uvězeni při veliké řece Eufrates. To znamená, ty čtyři duchové zkázy byly uvolněni. A teďka čteme, co se stalo. Rozvázání jsou ti čtyři andělé, kteří byli připraveni k hodině a ke dni a k měsíci a k roku, aby zmoldoval třetí díl lidí. To je hrozné. To znamená, my vidíme, že Bůh má určitý plán a v tom plánu součástí toho je i ta skáza. Určitý soud, který přichází, ale ta skáza bude zastavena, k tomu se dostáváme později. Že? Ale ta skáza musí přijít. Musí přijít ta temnota, ta největší temnota, která se říká půlnoc. A když slyšíte v Bibli půlnoc, nedávno poslouchal teďka kázání bratra Čížoky, on říkal, když slyšíte slovo půlnoc, tak jako křesťané bychom měli vyskočit radostí.
Že přijde Ježíš.
Jo. Přichází Pán a od té chvíli všechny věci jdou k lepšímu. Všechny věci jdou k lepšímu. To znamená, když přichází půlnoc, tak to znamená, že už to nehorší je, jako nastává a už se to láme k tomu, tomu lepšímu. A tady vlastně popisujeme tu půlnoc. Ta šestá trubka a potom ještě ty další rány, že jo, to jsou ty následky té půlnoci, té hruzy těch posledních soudů. Nicméně, tady Bůh říká, že ti čtyři andělé přišli, aby uvolnili ty masy. A teďka máte dokonce počet. A tady je, a byl počet vojska jich jízdného 200x 1000 tisíců, nebo slyšel jsem počet jejich. No pokud bych to měl vzít fyzicky, to číslo, která armáda má 200 milionů vojáků? Číňané? Možná Indové dneska? Děti jsou, taky mají miliardu lidí, že? Mají trošičku méně než Čína, jenom na ně zapomínáme dost často. Ale já, když jsem nad tím přemýšlel, tak si říkám, no můžou to být Číňané, můžou to být Indové, ale co kdyby to byli ti muslimové?
No určitě nebudou.
Můžou
být. Jsou všude.
Protože když se uvolní ti duchové, tak ti duchové se probudí v těch lidech. To je ten problém. No. Pokud já jsem muslim a teďka přijde něco muslimského, tak se ten duch mě probudí. Pokud bych byl katolík, přestože budu umírněný katolík a budu fajn, budu si chodit prostě do kostela a budu tak jako podnikat to katolictví a teďka přijde víc. A jo, ale budu takhle jako v pohodě, budu kamarádit s váma, se všema, jako s věřícíma a teďka, ale přijde doba temna. Tak já jsem katolík. A vy jste ti zrádci. Ten duch by se ve mně probudil. Rozumíte? To znamená, v těch muslimech ten duch tam spí. To ne, že oni jsou teďka takzvaní umírnění, to neznamená, že ten duch v nich není. Protože ten Mohamed přinesl určitého ducha a ten duch byl duch boje a skázy. A on jasně řekl,
přijali ten islám, uvěřili tomu, tak přijali toho
ducha. A cílem islámu je zevangelizovat všechny celý svět a kdo se neobrátí na muslimství, tak zabít. To je součástí.
Já to neřekla evangelizace, protože
to je z jejich pohledu evangelizace. Proto říkám evangelizace.
Oni mají dobrou zprávu nějakou, jako oni mají dobrou zprávu.
Oni tomu budou nazývat misie třeba taky. Rozumíte? Oni jsou misionáři, oni mají svoje misionáře. Tak jako katolíci mají svoje misionáře a hlásají Marii. Jo? No. Tak my jsme někdy misionáři, že hlásíme Krista a muslimové taky mají svoje misionáře, kteří hlásí muslimskou víru. Hlásí svoje evangelium, které je samozřejmě falešné evangelium, no? Ale je to z jejich pohledu, je to evangelium. A já nevím, možná to bude ta čínská armáda, protože Čína je nebezpečná. Je vidět, že začíná vystrčkovat rušky i v té vojenské oblasti. Mají, jako, teďka už taky lítají do vesmíru a přece jenom je tam pořád komunistický režim a taky člověk neví, co jim vstoupí do hlavy.
No, mají Ruska strach.
A mají strach z Ruska a s Japonskem se pořád bijou a okolní státy, že Filipíny jsou jejich nepřítel.
Jo, to KDR tam je taky jako...
KDR je taky, ale ty nemají tolik lidí, jo?
No nemají, ale mají tu zbraň jako jadernou.
No už teďka asi brzo mají nebo brzo budou mít. Nicméně tady se mluví o vojsku jízdném, to znamená mluví se o něčem, co jede velice rychle. co postupuje velice rychle a velice rychle přináší zkázu. A i vzhledem k těm prorostím, které byly, jsme nedávno četli to prorosty někde z Norska nebo ze Švédska, nebo jak to bylo, od té staré paní, že? Jak tam, jak než umírala, tak předala tomu pastorovi to prorosty, která mě říkala, já vím, že mi to teďka nebudete věřit, ale Bůh mi ukázal, že tady přijdou lidi z Afriky a z jiných prostě zemí, tady do těch našich států, do té Skandinávie, a oni přinesou takovou zkázu, že lidé odsaď budou utíkat do jejich zemí, kde je ale nebudou přijímat a budou je být i tam. A to bylo proroctví, které bylo v roce 60, 70, něco takového. A to nikdo... Myslím, někde měl, nám to přišlo, že? Myslím, to můžeme dohledat a poslat. Jo? A to věřím, a ona říkala, ta paní, a to sama se bude dít v Německu a v různých evropských státech a tak dále. To znamená, tam vznikne boj mezi těma dvěma skupinama a v podstatě nastává to, co prorokoval prorok Daniel, kde říkal, že ten systém toho multikulturalismu, že ty nohy a prsty z částky z hlíny a z částky z železa spolu nemůžou držet, až přijde okamžik, kdy se to rozpadne a celý ten systém zkrachuje. Celá ta socha prostě padne. A to je přesně tady ten obraz toho. A my to vidíme vlastníma očima, že se to děje ve zprávách, to čteme každý den. Jo? Takže já věřím, že to je přesně ukázka tady tohohle z toho. A též viděl jsem koně uvíjení a ti, kteří seděli na nich, měli pancíře ohnivé a hyanctvé a síry. Hlavy pak těch koní byly jako hlavy lvové a z úst jejich vycházel oheň a dým a síra. No já osobně věřím, že apoštol Jan viděl tanky a dělá a podobné věci. Akorát, že on nevěděl, co to je, tak to popsal tak, jak to popsal. Jo. Popsal válku. Popsal válku, kterou my dneska známe z televize, ale on ji tehdy viděl v té vizi, viděl, co se děje, ale jak by ten člověk popsal tank, který sám jede, střílí, vychází síra oheň z jeho chřtánu. Jo, to je přesně popis toho, co viděl. A tímto trojím zmordována je třetina lidu ohněm a dýmem a sírou, které vycházely z úst jejich. A samozřejmě, že to má i ten duchovní rozměr. Ne? Ten duchovní rozměr, to znamená, že ten z úst, to znamená, že to bude i propaganda, i slovo, které bude přicházet na lidi, které ty lidi bude pálit, bude ničit. To je jako za druhé světové války třeba byla obrovská propaganda, že lidé se museli schovávat, utíkat a tak dále, protože jinak by byli zabiti zničení, třeba židé, že jo, museli, jako nemohli si, když zjistil, co se děje, tak se nemohl přiznat k tomu, že je žid. A tímto trojím. Nebo moc jejich je v ústech jejich a v ocasích jejich. Ocasové, zajisté jejich, jsou podobní hadům, majíce hlavy, jimiž škodí. Ústa je jasné, že? Pokud to vezmeme jako fyzicky, jako tanky a děla, pokud jste viděli někdy, jak ten náklad jaký táhnu děla za sebou, jako to vypadá jako casy, kdyby měli, že? Jo, tak to je fyzická věc, ale ta duchovní věc, že ústa je něco, čím promlouvám, to znamená přináším určitou zvěst, a ocas, jsme si říkali, že jsme probírali tu 12. kapitolu, že ocas je falešné proroctví, nebo falešný duch proroctví. To znamená něco, co přichází jaksi zezadu a podkopává, snaží se podkopat tu moji duši zezadu. Skrze ty city a touhy a skrze nějaké, jo, to znamená, je to takové zákeřné, něco, co přichází zákeřně do mojej duše. Pokud to stáhnu teďka duchovně. A jiní pak lidé, kteří nejsou zmordováni těmi ranami, nečinili pokání ze skutku rukou svých, aby se neklaněli ďáblům a modlám zlatým a stříbrným a měděným i kamenným a dřevěným, kteréž ani hleděti nemohou, ani slyšeti, ani chodíti. Aniž činili pokání z vražd svých, ani z trávení svých, ani ze smilstva svého, ani z krádeží svých. Takže vidíme, že ta zkáza nepřivedla lidi pokání, tak jako druhá světová válka taky nepřivedla lidi pokání. Nepřivedla. Samozřejmě potom účtem uvolnění se může přijít i nějaké pokání, ale uvidíme, až v těch dalších kapitolách uvidíme, co lidi převede pokání a co je dovede k tomu zpátky k Bohu. Protože to zaslíbení tam je. A jako jsme četli v té 7. kapitole, že byli znamenáni těch 144 tisíc. A když byli znamenáni, tak po tom znamenání Jan viděl zástupy, nespočetné zástupy lidí, kteří byli spaseni, byli v rouchách bílých. A Bůh je vedl ke spravedlnosti a otřel každou slzu z očí jejich a tak dále. To znamená, že těch 144 tisíc, nebo ti vyvolení, jak jsme se o tom bavili, budou klíčoví k tomu, aby přivedli tu nápravu a aby přivedli mnohé ke spasení. A to se dočneme v těch dalších kapitolách. Já věřím, že to pro dnešek stačí, ten začátek té 6. trubky, protože ta 6. trubka má tady základní účty potvis, který ještě bude pokračovat v té 10. kapitole. Ale pak vlastně popisuje pořád tu samou událost několikrát různými obrazy. A jeden z těch obrazů jsme si už říkali, to byla ta žena na svínci a ten pacholí, který vlastně přinesl to vysvobození, protože ten pacholí je vlastně jiným obrazem těch vyvolených. A v 11. kapitole budeme číst vlastně to samé zase z jiného pohledu. Tak se necháme na příště. Takže myslím, že toho dneska bylo dost těch informací. A jestli máte teda nějaký dotaz k tomu, nebo něco, co byste chtěli rozšířit. Protože tady vidíme, klíčové pro mě je to, že ta 6. trubka je vlastně ten okamžik, kdy nastává ten určitý zlom, kdy se vstupuje do svatyně svatých a nastává změna. Určitá změna nastává v tom celém fungování církve. To znamená nás. Nemyslím církve jako nějaké organizace, ale myslím církve jako znovu zrozených lidí, kteří chodí podle ducha. Tam nastává určitý zlom. To za chvíli, kdy se dostávám do svatyně svatých a jsem s Bohem tváří v tvář, tak nemůžu už žít ten starý život, který žiju až do toho fungování. Najednou už nemůžu.
Boží přítomnosti neobstojí nic nečistého.
Neobstojí nic nečistého. Jedna věc je neobstojí nic nečistého. A druhá věc je, jako, když si představím, že najednou Bůh je ve mně v plnosti a já teďka vnímám věci, které vnímá Bůh. Cítím věci, které cítí Bůh. To znamená, když já vidím někoho, kdo potřebuje vysvobození, moje srdce bude křičet po tom vysvobození mnohem víc, než křičí teďka. Jak já budu schopen dál chodit normálně do práce? Dokážete si to představit? Proto Ježíš musel seknout s tesařinou, že jo? On to musel opustit, protože ve chvíli, kdy ho Bůh poslal do svatyně svatých, ve chvíli, kdy ho tam, kdy ho uvedl do té služby, do plnosti té služby, tak v ten okamžik on nemohl tam dál tesat, na to neměl čas. Jeho srdce mu to nedalo. Proto ho ten duch Božího vypudil prvně na poušť, aby z něho setřepal všechny ten zbytek té tělesnosti. Ten Marie z něho musel dostat, že na té poušti to musel ze sebe dostat tu lidskost, porazit ji v plnosti. A když ji porazil tu svoji lidskost, tak přišel už jiný člověk. To ne, že by předtím hřešil, neměl problém. Rozumíte, on nikdy nezhřešil, ale pořád byl omezený tím, v čem byl v tom svém zajetí. A on se z toho zajetí potřeboval prolomit ven. A proto mu Bůh dal extra ducha, přidal, a ten duch ho vyvedl na poušť. Kde porazil svoji tělesnost tím, že se postil. A když porazil tu tělesnost, tak se vrátil a začal činit věci, které předtím nečinil. Proč nedělal těch 30 let, nedělal žádné zázraky předtím? Nebo aspoň mě nečteme. Já neříkám, že se za někoho nemohl pomoct a on byl uzdraven, nebo jestli tak bylo to, co děláme my dneska. Rozumíte? Ale nechodil a nedělal zázrak na každém rohu, kde přišel.
Protože to nebyl ten čas ještě
pro něj. Proč ten čas?
Určitě čas té služby.
No určitě, ale taky musel k té službě být zmocněn. A musel být k ní pomazán a musel projít určitým, určitým procesem k tomu, aby porazil plně tu svoji tělesnost, nebo tu lidskou tělesnost, ne svoji, ale tu lidskou tělesnost, tu lidskou přirozenost, aby mohl být s otcem ještě ve větším kontaktu a spojení, ve větším vztahu. On říkal, já nečiním nic, než co vidím svého otce činit. Představit, že jste v té pozici. Že neděláte nic jiného, než to, co vidíte Boha činit. Jdete po ulici a teďka vidíte, Bůh udělal tady toto, tak jdete a uděláte to. Tam ten potřebuje prorokovat, tak jdete a prorokujete. Ten potřebuje uzdravit, tak jdete a uzdravíte.
A tak co lidé vedení Duchem svatým?
No určitě.
To dělají.
Určitě, dělají. Ale nepřišla ještě plnost toho. Nepřišla plnost, to jsou pořád jenom takové střípky. To jsou jenom, to je jenom závdavek Ducha, jak nám říká apoštol Pavel, někde vyjevuje, že nám Bůh dal závdavek Ducha. A když nám dal závdavek, co to je závdavek? Záloha.
Záloha.
No? A proč dáváte někomu zálohu?
Protože
od něj
něco chci.
Protože chce od něj nějaký celek. Mm-hmm. To znamená, mě tady přijde teďka, má přijít mi dodělat střechu i oplechování a chce po mně zálohu. No tak já mu plně dám zálohu.
Aby
mohl koupit materiál, aby mohl začít. A aby on měl jistotu, že já mu... Že? A když tu práci dodělá, no tak já mu dám celek. A Bůh od nás taky něco očekává. A k tomu, co nás očekává, nám dal závdavek, nám dal zálohu. A když my dojdeme do toho stavu, že budeme připraveni přijmout celek, tak nám Bůh dá ten celek. Protože jinak by byla ta záloha zbytečná. Proto to nazývá zálohou, proto to, že je starou český závdavkem.
No.
Jo? Ale je to záloha za něco, co mám obdržet jako celek. To znamená, když chci koupit dům, tak za něho zaplatím zálohu a potom koupím ten celek. A tak stejně Bůh si koupil nás a k tomu nám dal zálohu a řekl, ale já od tebe budu chtít celek. Já jsem ti dal, ty jsi mi dal kousek sebe. My jsme všichni dali Bohu kousek. Přiznajeme si to jednoduše.
No, jasně.
To nemusíme nějak dlouho chodit daleko, abychom nevěděli, že jsme Bohu dali jenom nějakou část a že kdyby najednou Bůh řekl, ale já chci ještě tady to, tak bych řekl, no jo, nemůžeš ještě chvilku počkat, protože... Jo, protože Bůh po nás chce mít celek a to je ten zlatý oltář. Bůh chce celek, nechce jenom kousek nás.
Dobře, ale kdy to nastane, když říkáš už vlastně, že už se ty věci dějí jako kolem nás, jako jo, že ta
dotknutá přichází a tak dále. To znamená, že už je to velice blízko.
No dobře, ale tak ta dotkne proměně musí dojít, abychom byli mezi těmi vyvolenými, ne?
Ta proměna musí k ní dojít, ale ta proměna právě nastane skrze utrpení. Nic jiného nás nedovede do Krista, než
jsem si říkal, že lidé nečiní pokání během druhé světové.
No a to mluví o... O světu jsem mluvil. Mluvil jsem o světu.
Že to utrpení nemá vliv na svět. Jakoby.
Nemá vliv na svět, ale ve chvíli, kdy ty víš, že máš do něčeho vstoupit a bojuješ s tím a nedáří se ti a teďka Bůh tě přitlačí skrze vnější okolnosti, tak řekneš, Bože, tak dobře, já se ti vydávám. Já ti to všechno dávám, a nechám, ale jestli chceš, ať činím pokání z toho, nebo ti vydám to, nebo ono, já to udělám. A ten tlak zvenku nás přivede k tomu, abychom byli schopni vstoupit do svatyně svatých, protože jinak bychom tam nebyli schopni vstoupit. Pokud nebudeme mít vnější tlak, tak tam nestoupíme. Tak jako Ježíš měl taky vnější tlak. Jemu se nechtělo na poušť. Jemu se nechtělo, já vím, ale nechtěli jít ani na tu poušť. Tam je napsáno, že jeho duch boží hnal. Jak když se žene dobytek, tam je slovo, když se pojete do originálu. Tam je slovo, které se používá pro hnaní dobytka. Že ho duch boží vehnal na poušť. Jinými slovy, Ježíši se tam vůbec nechtělo. Vůbec, protože to znamenalo, že musí se prolomit skrz tu Marii, skrz to, co zdědil od Marie. Skrz tu tělesnost lidskou, tu přirozenost lidskou. Marie nebyla svatá.
A tak musela být důvěryhodná, když jí svěřil.
Ano, byla důvěryhodná a určitě...
Když jí svěřil jakoby svého syna.
Ne, já nechci snižovat tu úkol Marie a nechci říkat, že Marie byla obyčejná holka v tom smyslu, jako kterákoliv jiná. Ne.
Ona přijala, uvěřila, to znamená, stane,
byla, ale... přesně, to znamená, že ona byla speciální. Nicméně nebyla svatá, nebyla dokonalá.
Tak byla člověk.
Byla normální člověk, jako každý jiný z nás. A vykonala ten svůj úkol, ale samozřejmě tu tělesnost svoji předala tomu Ježíši. Předala mu ji. A on s ním musel naložit s tou tělesností. Proto je napsáno, že on se prolomil, že on nesl všechny ty těžkosti na sobě. A všechny, ve všech věcech, v kterých my padáme, tak on v nich zvítězil. To znamená, on měl na sobě tu tělesnost, ale nikdy se jí nepodřídil.
A ještě byl pokoušen do toho.
Nikdy se jí za těch 30 let nepodřídil. A on ji měl. To neznamená, že ji neměl. Že by ji neměl a tím pádem byl svatý. Že by se narodil dokonalý a neměl žádný problém a nic. A to tělo netáhl nikam. To tělo mělo taky hlad. Že? A to tělo taky možná bylo nemocné někdy. A to tělo jako mělo různé touhy svoje. To co mělo
Ježíš, Ježíš byl někdy nemocný?
Nepíšou to, ale je to možné. Proč ne? Protože tak, jako my porážíme nemoci, tak on taky musel porazit nemoci. I v tom přirozeném. Skrze ducha. To znamená, že když na něho něco sedlo, tak s tím naložil, ale naložil s tím spravedlivě. Naložil s tím správně. A já nevím, jestli moralista nemoc takhle nikdy neprojevila, protože i nemoc je mnohdy duch. Když na něj opadl nějaký duch nečistý, tak s ním nejspíš naložil hnedka rovnou. Takže ta nemoc se mnohdy ani neprojevila, tak jako se projeví u nás. Ale musel s ním bojovat. Musel s tím naložit. A je napsáno, že se naučil, že skrze poslušnost se naučil dokonalosti, že? Nebo jak to tam je? To říkám teďka špatně ten verš, už to vím, že to říkám špatně, nevím, jak to tam je. Ale víte, kterým verš myslím. Že skrze, ona by to chtěla najít, ať víte, že vás nešimí. Kteříž se, jak to bylo, nevíte někdo? Jo, Židům je to
7.11.
7.11 si našel něco?
Ale to je, já to mám studijní.
Jo. Tak. Ačkoliv, 5.8 říká, ačkoliv byl syn, z toho však, co strpěl, naučil se poslušenství. A tak dokonalý se učinil je s všechněm sebe poslušným původem spasení věčného. Takže se naučil poslušenství, to je zajímavé, že? Říká, že se naučil, Ježíš se naučil poslušenství. To znamená, že byl předtím neposlušný? Ne, to ne, ale že ho Bůh dával, že ho postupně podle míry, jakou snesl, tak ho Bůh vyučoval, jak se poddávat Duchu Božímu. To znamená, že na něho, tak jako toho malého miminka, jak on rostl jako dítě, tak ho Bůh vedl a učil ho poslušnosti. Jeden z těch příběhů máme, že mu bylo 12, tak on nejradši by zůstal už tam a dělal věci úplně jiné, že? A Bůh mu řekl, podvej se svým pozemským rodičům. A on to učinil, šel zpátky a je napsáno, a byl jim poddaný. To znamená, naučil se poddanosti. Ale chtěl by dělat něco jiného. Že? Jiným způsobem by to chtěl, ale Bůh ho naučil poslušnosti. A to znamená, on trpěl i v tom těle těch 35 let. Trpěl různýma věcma, protože nesl tu tělesnost Marie na sobě. To znamená, on trpěl různýma věcma a lidskýma způsobama. A ne, že zřešil, ale když ty věci na něho přicházely, tak s nima vždycky spravedlivě naložil a proto nikdy nezřešil. No, to je důležité vědět, že on tu tělesnost porazil. A proto, když na sobě nesl tu lidské slabosti, tak ukázal cestu, jak nad nima zvítězit, jak je porazit. A, A to je ten cíl, že? To je ten cíl toho, co my chceme. A proto, když ho Bůh vyvedl, přivedl do té svojí blízkosti, tak potom začal činit úplně jiné věci. A to je to, co jsem říkal, když my přijdeme do Boží přítomnosti a nastane ten den D, tady je napsáno, sice je to napsáno o těch nečistých andělích, že byli připraveni k hodině a ke dní a k měsíci a k roku. To znamená, je určitý specifický čas v Bohu. Že Bůh určil přesný čas, kdy ty věci nastanou. A Bůh říká, že to je ten čas, kde je čas, je specifický čas, kdy Bůh, jak jsme četli od toho Pavla, že to tajemství vůle Boží, které bylo Pavlovi zjeveno, je, že zhromáždí všechny věci, jak nebeské, tak zemské, v Kristu a přivede do plnosti k sobě. To je ono, to je přesně ono.
Není to vytržení?
No, to je, jo, ne? To je to, já bych, to je to duchovní vytržení. To znamená, že fyzicky někam odletíme, ale že se sjednotíme v duchu s těma, kteří byli u zlatého oltáře už dávno před námi.
Oblast světku.
Oblast světku, že? Proto klidně tam můžeme si přečíst, to je přesně, tam je tolik veršů, které by se dalo, je Židům 11, nebo 12 respektive. V 11 mluví o těch, kteří vítězili a kteří poráželi a kteří šli před námi, ti měli to svědectví víry a říká se, byli kamenováni, sekáni, pokoušení, mečem mordováni, chodili v kožích, v ovčích a tak dále a tak dále. Již to svět nebyl hoden a v doupatech zemi byli. A ti všichni svědectví dosáhli skrze víru. Svědectví dosáhli skrze víru, ale neobdrželi zaslíbení. Neobdrželi zaslíbení. Jinými slovy, neobdrželi to, pro co bojovali. A teďka to Pavel vysvětluje. Proto, že Bůh něco lepšího nám obmyšlel, aby oni bez nás nepřišli k dokonalosti. Aha. To znamená, že oni bojovali proto, aby nám připravili půdu k tomu, abychom my spolu s nima mohli do něčeho do toho vstoupit, do toho zaslíbení, které oni neobdrželi a na které očekáváme, na tu dokonalost.
Takže skrze nás, skrze církev, právě oni dosáhnou zaslíbení.
Přesně, jo. A ve 12. kapitole, protože i my takový oblak svědků v úkol sebe majíce, to znamená, o kterých mluví, my takový oblak, jaký oblak svědků? No ty svědky, které tady popisuje, že v té 11. kapitole, tak říká, že oni jsou svědkové, to znamená, se dívají na ty věci, které se dějí tady na zemi, sledují je, protože oni zatím šli, ale neobdrželi to. Tak jako Eliáš a Mojžíš prorokovali o Ježíši Kristu, jak bude chodit po zemi. A Bůh jim zjevoval některé tu a tam útržky, ale chtěli vědět víc. A potom, když Ježíš přišel na zem, tak přišli dolů a říkali a setkali se s ním tváří v tvář, protože chtěli se na to šáhnout. Protože o tom prorokovali, ale nebyli toho účastní. A tak Bůh je spolu s tím oblakem světlu, který byl kolem nich, protože tam je napsáno, že přišel oblak, že? Ale oni neměli, ten oblak neměl těla sebou. Jenom Mojžíš a Eliáš měli ty těla. Ti ostatní neměli těla, proto je nemohli fyzicky vidět. Ale byli tam v tom oblaku a přišli si popovídat všichni s Ježíšem. Není to úžasné? A Bůh říká, že my stejný oblak světku máme kolem sebe, odvrhnout se všelké břímě a snadně okličující náš hřích. Skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje. Patří vše na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kteryž místo předlažené sobě radosti strpěl kříž, opovážil se hanby i posadil se na pravici trůnu Božího. A položte, jakýž poměst, který snášel a tak dále. A tady píše potom 6. verši. Ještě jste se až do krve nesprotivili proti hříchu bojujíce. To znamená, Bůh říká, my se potřebujeme až do krve tomu hříchu zepřít. Prostě až, jak se říká, až by ho krve by ho nezařezal. Mm-hmm. Jako vší silou všechno do toho dát, abychom se zepřeli našim tělesnostem, našim touhám a tak dále. Proto je to tak důležité a proto ty verše, jako píšou o tom konečném spasení, protože toto je spasení. To je spasení. Ve chvíli, kdy přijdeme do svatyně svatých, fyzicky v tomto těle, tak jsme spaseni. Tak jako Pavel píše, že to spasení má být zjeveno v čase posledním. Že na něho čekáme. To znamená, že to spasení, to konečné spasení ještě nebylo zjeveno. Ale bude zjeveno v čase posledním. Dalo by se o to ještě mnoho mluvit. Římanům 8. kapitola, Boží synové, zjevení Božích synů, kteří mají vykoupit stvoření a tak dále. Že to je spousta věcí, které s tím spolu souvisí a které vlastně mluví pořád o tom samém a pořád se vracíme k tomu samému. A věřím, že to stačí pro dnešek, že to bylo až. Takže
no,
duch vám
žehnej. Spasení, ne? Když uvěříš Kristu.